Benvidas a este novo programa de Cuarto Tempo. Hoxe celebramos que cumprimos 4 programiñas. Entón, estamos aquí na parte de arriba da Xentalla, dende Radio Calimera, e imos dar xa comezo este cuarto programa.
Cuarto Tempo, o espazo gaélico da Calimera.
Pois hoxe aquí temos unha nova incorporación, temos a David de Casanova, que vai facer de reporteiro con nos aquí. Un saúdo.
Hola, boa noite.
Temos o Vikingo Romanetti, que rotou de posición e agora está aos mandos en lugar de Xandra Calimera, que xa nos deixou aquí.
Hola, equipo.
Temos de novo xa recuperada Nerea da Carballeira para poñernos temazos. Eu son Eria de Malleiro. Nada, agora imos comentar como foi a última xornada. Van falar primeiro Nerea e logo David.
Pois nesta última xornada disputouse o partido entre o Condado e o Torques, que finalizou ca vitoria do Condado, que anotou 6 goles e 5 tantos, o que suman 23 puntos frente aos 5 tantos do Torques. Foi un xogo moito máis disputado do que sinala o marcador, no que as locais foron abrindo oco grazas ao seu maior atino nas dúas áreas. As do Condado tiveron unha efectividade pasmosa e merecida ante o gol. Pola contra, as luguesas estiveron frouxas, permitindo anotacións de 3 puntos e tendo problemas para finalizar as xogadas pese a súa boa elevación colectiva. Engadir tamén que se inaugurou o cartón negro en toda a historia da Liga Galaica. De feito, foron dúas, unha para cada equipa por unha discusión. De calquera maneira, isto non marcou para nada a fenomenal ambiente entre ambas as equipas.
Por outra banda, en Mos, enfrentáronse a Ambilocuoi contra a Suevia, cun resultado de 7 tantos e 7 goles para Ambilocuoi, 5 goles e 2 tantos para a Suevia, para un tanteo final de 28-17. A ampla diferencia de Ambilocuoi contra a Suevia non reflicte a igualdade que hubo no partido. De feito, no primeiro tempo, o grande traballo defensivo da Suevia fixo que estas foran gañando por 11-5, mas no segundo tempo hubo un baixón físico, se callar pensando no terceiro tempo por parte da Suevia, e unha maior puntería do Ambilocuoi, que decantou o resultado final a favor das viguesas. Para a seguinte xornada, temos enfrontamento entre Afiadoras contra o Condado, nun partido no que Afiadoras porá a prova a equipa líder, o Condado, e Torques enfrentarase a Ambilocuoi, un partido onde Ambilocuoi non pode fallar contra un equipo que aínda non puntuou, que son as Torques, para que non se escape o Condado na clasificación. Clasificación.
Bueno, e agora imos por un temiña, vai introducir Nerea.
Pois agora imos escoitar un tema de Mahomes, Paint the Town the Red, que o grupo é un grupo canadiense de punk irlandés que deu moita festa este ano no Festival de Revenidas. O tema fala dunha noite de shoulder con moitos, moitos excesos.
E bueno, despois a continuación pois poremos a clasificación, porque aí colosou David. Ai.
Hey, the way it comes in.
Agora sí, agora a clasificación da, da Liga Galaequia. A clasificación está liderada pola equipa da, do Condado, con 5 puntos tras 3 xogos. Sigue Ambirocuoi, que tras 2 xogos suma 3 puntos. Afiadoras, que só xogou un partido, suma 2 puntos. Cascarilla, 2 puntos en 2 xogos. Suevia, 2 puntos en 3 xogos, é a equipa máis goleada. E o histórico Torques, que aínda non sumou ningún punto. Destacar que o Condado está na súa primeira temporada, suma 5 puntos e líder indiscutível, aínda que seguida moi de cerca por Ambirocuoi, que ten un partido menos e unha vitoria menos. E o que acabamos de dicir, que Torques non sumou todavía ningún punto nos tres partidos que xogou.
Apuntar tamén que no Baixo Miño estáse creando unha nova equipa de fútbol gaélico e dende o cuarto tempo animamos a todas e todos a participar.
E agora imos seguir coas entrevistas como nos anteriores programas e imos facer, ou seja, imos por unha entrevista ao Ambirocuoi.
Boa tarde, cuarto tempo. Ven de rematar o partido Ambirocuoi-Suevia. E vou me dirixir agora ao vestuario da equipa local do Ambirocuoi, equipa campeona de Liga do ano pasado, que este ano se cadra non comezou tan ben como se podía esperar. Imos de facer unhas cuantas preguntas sobre a plantilla, sobre o partido, sobre o desenvolvemento da Liga Galaequia e dos seus terceiros tempos. Cales foron as primeiras impresións neste inicio de Liga?
Pois que a Liga estaba sendo bastante dura cando tivemos o primeiro partido contra o Condado, foi bastante dura, sobre todo porque tamén como que isto tamén costa arrancar en os inicios de Liga, e a xente que éramos poucos no primeiro partido que tivemos.
As xogadas da Suevia comenta que este partido foi moi entretido. Pasástelo ben no xogo?
É que sí, hubo, digamos, movimento, estivo o xogo igualado, o marcador estivo bastante igualado. Entón, digamos que o partido non perdeu intensidade nos 60 minutos que durou.
Pensastes que foi xusto o resultado?
Por suposto.
Sí.
Desde
o punto de vista, sí. Igual fomos un pouco, como diría eu, máis persistentes ou... Non sei, digamos que realizamos máis. Conseguimos realizar máis que o Suevia, pensi. Sí.
A Suevia pensa que o resultado foi máis amplio do que debería ser.
Podería ser, porque xa te digo que neste caso, digamos que foi un xogo moi igualado. Entón, claro, hubo no, digamos que ao final do partido, pues, decantouse nos a favor, un resultado así abultado, obviamente, pero, bueno, durante todo o partido a diferencia foi mínima.
O ano pasado notábase que estabades por diante das outras equipas, bastante por diante. Este ano pensades que hai equipas que vos poden disputar o título?
Sí, por suposto, o sea, o Suevia sempre está aí con nós e este ano o Condado empeza bastante forte, entón eu penso que, bueno, vai estar a cousa bastante interesante para a final de Liga.
Vamos a mudar un pouco de tema. Podedes falarnos un pouco de vos? Como naceu a equipa? Por que se chama así?
Bueno, pois isto é un equipo que parte, bueno, pois de un centro social. E nada, pois eu dende o primeiro momento como xogador, dende que cheguei, sempre moi animado, un equipo realmente misto, porque, e aparte, un montón, estamos polo campo dende o primeiro que cheguei, o primeiro día éramos 25 pola banda e eu, pois, o 26. Non sempre así, porque cando chega un pouco o inverno sempre custa máis aguantar isto, non? Pero un equipo, aparte, o capitán sempre dirixiu con unha alegría e unha forza, hai que dedicarlle sempre unhas palabras porque as merece, e a xente a que respondemos como irmás. Entón penso que a clave do noso equipo na historia é o ánimo, a ilusión, é facer algo alternativo e levar a Liga adiante e agarrada por arriba, pola Copa.
Vale, e o nome, por que ese nome?
Ambirocuoi. Bueno, isto procede da división da palabra en tres tramos, non? Que procede Ambirocuoi, que ven a ser, bueno, próximo a ribeira do río, non? Así, a ría. Da ría, un topónimo, pois, así, do topónimo galego, un algo tradicional, sempre, do noso povo.
Vamos a preguntarlle a xente nova do Ambirocuoi, que opinades da equipa rival, da Suevia?
Bueno, non son novos, pero bueno, da igual. Eu creo que este ano que están máis frouxos que outros anos, ou polo menos a xente que trouxeron ao partido de hoxe. Bueno, non está indo moi ben a temporada, pero sempre poden remontar, ainda que non creo.
Podías dicirme quen foi que mellor xogou no partido?
Vamos a ver, un día que neste partido, pois, unha fichaxe nova, Emilio, que digamos que mostrou así, para ser a primeira vez que xogaba integrada no equipo, pois demostrou un nivel, unha colocación e un saber estar increíble. Digamos, normalmente sempre os debuts, digamos, sempre son duros, pero neste caso, vamos, parecía como se levase xa mesa xogando con nós.
En que pensades que tendes que mellorar?
Temos que mellorar na defensa e terceiro tempo.
Agora imos a faísca do terceiro tempo. Que expectativa tendes?
Falar, relacionarnos, estar entre as equipas, disfrutar da xente que ten este deporte.
Algúnas xogadoras consideran o terceiro tempo moito máis duro que o primeiro ou o segundo. Vos eres grandes profesionais nos terceiros tempos, incluso no tempo menos un. Tedes algún consello para sobrevivir a estes?
Non sei, pero creo que podían parar outros.
Non soltar a vida. Outeiro.
Hai que facer callo. Básicamente hai que facer callo.
É a experiencia, non?
Sí. Digamos, é callo, experiencia, callo.
Sí. Hai treinos para o terceiro tempo, treinos para o tempo menos un?
Sempre, cando adestramos, sempre adestramos. Primeiro, segundo e terceiro.
Sí. Bueno, é un habitual na Liga sí. Galicia, o terceiro tempo dos treinos.
Despois na planeta.
Agora imos escoitar un tema do grupo Radio Océano, Como Vento. Radio Océano é un dos primeiros grupos de punk rock galegos. Este tema non ten unha clara inspiración irlandesa, mas é un temazo e fai claras alusións ao vento e ao mar que nos une a ambos países. Este tema tamén conta con varias curiosidades. Por un lado, hai moitas versións, por exemplo, a dos diplomáticos de Monte Alto ou a de Tiro na Testa. Por outro lado, Radio Océano rexeitou ir á Eurovisión.
Relaxar os coas ondas do Mar do Norte. Oh,
E agora, como novidade, estreamos un espazo do compañeiro Brais Carentoco, que xoga nos Torques de Lugoslavia. É un espazo que llemos chamar Da Lama ao Caos, que vai explicar, entre colegas tomando unha caña, como se formou esta equipa, a súa xénese.
Boas noites outra vez, estamos aquí na sección torquista do Cuarto Tempo. Estades no caos e na lama. Volvemos a estar outra vez na Fouce, xa sabedes, vide o bodegón a Fouce, enfoufadevos, panzoufarse na dela,
panzoufarse a Fouce.
Bueno, estamos hoxe aquí con parte do Comité Central que no seu momento decidiu montar os Torques de Lugoslavia para ver si nos explican un pouco como se lles ocurriu meterse nesta historia, como ven eles que chegou o fútbol gaélico a Lugo, si foron realmente uns vellos de Nadela ou si realmente o inventaron eles. Bueno, estamos aquí ca presidenta dos Nadela Partisans, que a señora Ruth Contino, a alma mater deste equipo desde o primeiro, e con Antón Somoza, que non pode faltar un Antón nesta mesa nunca. Que tal estades?
Ben.
Bueno, pois eso. Isto, como empezou isto? Onde empezou? Que non empezou?
Bueno, o que hai que dicir é que a primeira persoa que escoitei falar de fútbol gaélico foi aquí a Tino, a altas horas de la mañana, nun bar de Lugo, que no, era o doble moral. Exactamente, sí, o doble moral.
En cal.
No doble moral.
Malogrado o bar.
Sí, malogrado, bar por un programa de licencias, pero bueno, eso nos da igual. O caso que...
Doble moral.
Sí, doble moral. O caso que foi ali que me explicou o tema e me dixera a ver si a xente de Cultura do País nos animábamos a facer unha equipa. Entón quedou así un pouco no aire. E incluso me dixera, mira vídeos en internet. E logo o día seguinte, con resaca, evidentemente, estive mirando os vídeos e gustaronme e tal. Despois ainda tardamos un cacho.
Sí. Eu o primeiro, cando descubrín que había, que estaba movendo o tema do gaélico, fui a través de Facebook, de algún capaz de bueno, eu xogo rugby, como sabedes. Entonces hai xente de Coruña que xogaba rugby, empezou a xogar nos Fillos de Breogán, que foi o primeiro equipo que empezou co tinglado. Xa levaba un ano ou dous cando falei con ese mozo. Bueno, tiña esa idea aí, bueno, que se fan en Coruña porque non se pode facer. Primeiro intentei sondear en o equipo de rugby, a verdade que non tivo moita acollida a cousa. Este deporte raro que non sei.
De frikis,
sí, bueno, que non faltaba de contacto tamén. Hai moita xente de rugby que lle ve que o tema este do gálico non ten moito contacto e tal. Nada, foi unha cousa que quedou aí no tinteiro. Hasta que empezamos a falar con Somoza, dixo, ah, pois mira, aí conozco xente que está interesada, non sei canto.
Desde aquel ainda tardou a cousa, non?
Sí,
que
todavía...
Esto falamos e logo pasou o tempo.
Cantas resacas pasaron desde que falaste desa primeira vez?
Por lo menos seis meses.
Antón Castro.
Seis meses de resaca. Pero realmente non íbamos a Antón Castro, foi que Antón Castro quería facer un gadas de Antón Castro. Entón un día despois dunha... Nun acto de Cultura do País estábamos tomando algo aquí polo barrio e estaba Carlos Bello tamén presente,
e
Isa e máis xente. Estábamos tomando algo e dixeron, foi, pois o do fútbol gaélico eu falaba contigo e estás montando equipas, daquela montarse a Suevia en Compostela, estábamos do Faísca en Vigo tamén montando unha equipa daquela, joder, pois podíamos tentar e tal. E claro, Antón Castro fixou unha das dele, non? Dixeron, sí, aquí podes montar. E entón nos dixemos, vale, pois pues venga, Antón, monta. con Pouca montou un bar con el tiempo, cando se deu conta que todos que xogábamos ao fútbol bélico éramos un buen negocio. Pero xa antes, nos con pouca confianza en Cantón, non entrara nada, dixamos, encárgate ti. Até que pasou un tempo, uns meses, e dixenos, sí, hai que poner unha data para reunirse no lar, para facer aquí para o fútbol bélico. Bueno, pues parece que vai en serio. Entón tivemos unha primeira reunión, que foi na que decidimos as cores da equipa, o nome. Bueno, do logo falouse así un pouco por arriba, pero despois
iba a ser misto.
Sí, iba a ser misto. Último no Carlos Bello o tema do logo. E logo quedou sen pedirlle o concello un campo para xogar, solicitarlle por escrito. E cando non o concederon, foi, empezamos a estar.
E aí apareceu a catedral do fútbol bélico.
Bueno, a ver.
Pero antes xa fixar outro intento Antón Castro, Fixo un intento, no Día da Terra fixara un mini ensaio. Dixo, montamos un equipo aquí en 2 segundos. Non montamos nada, pero polo menos probamos.
Antón Castro fixou todo Antón Castro.
Si, sí, fixara, oír a falar, supoño que a voz, no Doble Moral, ou sabe Dios donde. Pois oír a voz falar do fútbol bélico. Entón chegar a unha reunión que estábamos na Liga, pero non na Liga Galaequia, estábamos na Liga Estudantil Galega, aquí en Lugo, intentando montar un Día da Terra. No Día da Terra sempre había pois diferentes deportes, había fútbol.
Isto é un teatro facendo un tonca.
Non ve que estamos grabando aquí. Pois nada, apareceu dicindo, hai que montar a parte do fútbol normal e do fútbol do baloncesto, hai que montar outro fútbol máis. Que fútbol? Hai fútbol normal e outro normal? Non, hai fútbol gaélico. Aí nos convenceu que tiña contactos por alá, por Santiago, xa se empezaba a ir, non sei se era do Suevia, se de quen era, e xo, traemos aquí dous ou tres e que nos ensinen a xogar, e aí foi o primeiro intento.
Bueno, con respecto aos tipos de fútbol, hai que recordar a frase tan mítica de Carlos de fútbol bárbaro, non? Para definir o fútbol claramente.
Bueno, e quedou unha cousiña que me interesa a min. Como, contade, como se escolleron as cores? Por que o verde e o vermelho nos torques?
Ao principio había un pequeno debate, non? Daquela era cando o Lugo estaba para ascender e tal, e había xente que dicía que coñer as cores do Lugo, o vermelho e o branco, non? Entón, eu dixen, home, non, mellor o vermelho e o verde, polo, bueno, porque temos simbolesía co país tamén e tal, e con Irlanda. E despois Carlos, que tamén é moi friki destas cousas, xa sabía que había unha equipa, e ti tamén, e Tino tamén, que había unha equipa do Condado de Mayo que tiña esas cores, e dixemos, pois perfecto. E entón escollimos as cores. Logo houve un debate, por certo, o tema da camisola, moi interesante.
A bandeira portuguesa tamén, se me clou por aí.
Se falaba da bandeira portuguesa.
Bueno, vos xa tíos máis ou menos...
Sí, sí, no, o que estaba decidido era o tema do logo polo de Lugoslavia, ¿no? Xa estaba máis ou menos.
Acaba con a camiseta.
A camisola tivo un debate moi importante, porque tamén participou Luís Villares, magistrado do
nos eterno candidato.
Efectivamente, un eterno candidato
supremo de
Galicia. Agora o Tribunal Supremo, especialista en contencioso administrativo, que un día tomando algo despois dun adestramento que tamén veu el, por certo, pois había unha proposta de camisola. Era unha proposta así con un rollo así moi atlético, tal, moi bueno. Claro, levamos a proposta e había xente que gustaba, xente que non, pero claro, só había unha. Entón, a Luís Ocorreu se dixo, joder, se o nome dos torques, pues podemos facer un torques aquí na camisola, así a forma do torques como caendo para baixo e tal. E entón, pois mandamos o diseñador que fixera, e con pouco convencemento inicialmente, porque a mí non me convenció moito o rollo. Despois vino o que é o debuxo deseñado, e gustou o e o
modificamos a cachucha do porco.
Había outra proposta de camisola, non? Unha franxa vermella estilo meio, pero identificando.
Sí, pero así máis ondulada era, así como o miño, sí.
Millo, porque saber esto dos quixelares na Liga Galaica, que o que mexamos nos en Lugo sigue polo río abaixo.
Sí, e vai o mar.
Acabará no mar, se supón. Entón, ahora, temos a camiseta, o logo. Por que ese logo? Hai un Torques, hai unha cachucha... Claro.
O logo é a explicación de por que se chama Lugoslavia. Porque isto foi unha reciclaxe. Porque Antón, tiña xa Antón Castro, Antoncito...
Xa un logo e non Antón Castro.
Efectivamente, o home que rexenta de forma magistral este templo do fútbol galego de Lugo, xa tiña pedido, había tempo, a Pablo Vila, que era un compañero da Liga Estudantil Galega que facía deseños, que fixera un deseño de Lugoslavia, ¿no? Pero non xa tínhamos a coña de chamarlle a Lugo Lugoslavia, tal. Entón tiña, a partir do escudo de Lugoslavia, tiña feito coa muralla e así tal, e tamén creo que tamén era como a cachucha xa daquela, tiña feito o logo de Lugoslavia. Entón xa, pois isto hai que reutilizar e chamamos de Torques de Lugoslavia. Con cal cubrimos o terreno deportivo e o friquismo, todo perfecto.
E o cocido.
Cocido, claro.
O carmelado.
Efectivamente, e a soberanía alimentar galega, que é fundamental. Bueno, e daí... Entón, foi, daí o do logo xa estaba, era unha desas decisións que cando vas a unha asemblea xa o ten decidido o Comité Central e dá igual o que digan o resto, porque iba a ser así.
Sí, podo dar fe.
Sí, prácticamente, faltou nos levar ali o logo feito, non? O outro xa foi máis democrático, pero...
Bueno, Ruth, presidenta, que aquí estás falando tú, é ben raro, pero eres a que menos estás falando.
Bueno, é a superpresidenta.
Sí,
porque no hai... E de cultura do país.
Pero hai que dicir aquí que todo isto xa estouse dentro da xente que leva a Asociación Cultura do País, que foi a que se preocupou un pouco de poñer esta historia en marcha. Despois, algúns hasta montaron un bar e todo. Bueno, Ruth, contanos, canta xente hai nos na dela parte, sabes, que presides honrosa e gloriosamente?
Non sabemos nin cantos son. Veñen, aparecen...
Multitudes, non sabes?
Un secreto
é un secreto, non se pode contar, porque se o contamos aquí, non... Que nos queda, non poden estar identificados, é unha grande responsabilidade.
Os equipos contrarios xa saben como que vamos,
claro, claro,
que
claro,
os números e non...
Hai veces que vamos máis, hai veces que vamos menos, hai veces que levamos bandeiras, hai veces que levamos...
Sí, porque, por certo, onde está a pancarta?
A pancarta está medio desteñida, hai que ir facendo outra.
Sí, senón está no carro de alguén, por
isso. A última vez que a vin con vida... Estaba colgada no campo dos Torques, ali pendurada e medio desteñida, e xamos, vai sendo hora de facer outra.
Pero seguía poñendo forza a Torques.
¿Eh? Efectivamente.
A ver, última cuestión así en xeral para todos, que xa levamos un ratiño e o millor, como sempre, Compostela coartas liberdades do interior. Sí. Entón, como foi a primeira vez que chegaches ao campo de Nadela e dixéchedes, aquí nos toca? Como foi eso?
Eu xa conocía.
O
campo de Nadela usouse para xogar o rugby, cando había equipo universitario en Lugo, o Mita xogou ali bastante tempo. Bueno, se pensades que para o fútbol gálico é un campo malo, pois para o rugby...
Sí, a catedral do fútbol gaélico da Galiza, o mellor estadio que hai en Galiza, o único con paus permanentes de toda a nación.
É un lujo.
É un lujo.
Bueno, ahora, joder, coño, sé, o tema de poder ir ali con nosa gana, con luz, poder nosos entrenamentos con nosa gana, eso non ten moita xente. Sí. Parte do estado do campo, pero bueno. Por poder, podemos pedir que me llevasen o césped, pero bueno.
Sí, no, desde aquí solicitamos encarecidamente a Serafín, que sabemos que escoita o cuarto tempo. Arregla o campo, desgraciado.
Ten piscina incorporada polo porteiro, con dos lados.
Claro, eso
claro, non o ten todo o mundo. Unha é olímpica e outra é máis pequenina. Claro.
E despois podes facer un safari ali por detrás nas silveiras.
Sí.
Xa sabedes, Nadela para te en la mar, a Fouce para te en Fouzar.
Quero
buscar os balóns onde podes.
Cando somos ali, verdad? Empezamos así, porque claro, tiña unha dificultade porque había xente
que había tempo que non facía deporte ningún, e había xente que sí que viña desde o deporte, se estaban máis rodados, non? Entón, o principio foi así, un pouco unha experiencia de, oh, vamos a salir a pasalo ben, e pasamos un... empezamos, creo que foi en maio que empezamos a facer adestramentos.
Sí, creo que sí.
¿Maio de que ano?
Do...
hai 3 anos.
Sí.
2012-2013.
Empezamos a ir e tal, pues eso, había xente que levaba 10 anos non facer deporte ningún. Así regularmente. E había xente que non fixera nunca ningún deporte. E había xente que viña, pues, de xogar a fútbol, de tal.
Sí. Poco de todo.
E nada, pues... era un rollo divertido, pero despois... claro, tiña a parte... lúdico festivo de terceiro tempo, que era o que nos atraía a todo o mundo.
Un lesionado por festa, mínimo.
Ao menos.
Creo que vamos un momento de rápido.
Sí, 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 creo que sí. E... bueno. Nada, creo que daquela estaba ben. Pois fomos co tempo un pouco incrementando, pois, un pouco máis serio do adestramento. Tamén viñeran daquela do Suevia, viñera o Dilo un día a botarnos unha man cos adestramentos. Bueno, eu creo que foi unha experiencia positiva, porque pasara, naquela época pasaba moita xente con os instrumentos, xente que nunca veo, pero bueno, coñeceu o deporte, coñecía os alados e pasamos ben.
Sí, sí, non, lembro-me de algún instrumento que estábamos, cantos, 15, 16, por aí, 17, chegamos a estar, o sea que, bueno, a cousa despois
de... creo que unha vez chegamos a xogar 11 contra 11, casi, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Cosa, unha vez cosa, chegamos a xogar 11 contra
ahora,
11 nun adestramento.
Cosa que agora, unha vez. Difícilmente, pero bueno.
No, está, no estamos...
sí, estamos aquí. Sí, sí,
sí. Ese tema vamos a deixar para outra entrevista. Vamos a parar aquí, porque creo que aquí quedou bastante ben o que é o inicio desta aventura. Porque xa levamos un poquinho de tempo e o mellor a censura compostelana non nos deixa todo o tempo que precisamos para nos
explicar.
Entón, unha última frase cada un para despedirvos. Ruth?
Bueno, é o que lle dixen un pouco ao principio a Antón Castro, que me insistía moito en que fora xogar, pero eu nunca fui moito de facer deporte, entón eu dixen, seguimos todos xogar, quen vai de Siareiro? E aquí me vedes, indo de Siareiro aos partidos. Ao final empecé así en plan de broma, porque me fixo ir evidentemente pola miña frase, e ao final collenlle o gusto, é verdade, que eu paso moi ben, é un deporte moi entretido. Eu animo a aqueles que non queiran xogar, pois que polo menos vayan velo.
Que xa xuden a montar a cantina.
Sí. Correcto, é dicir, que esteñan ás 11 ou 12 montando a tendereta.
Bueno, eu nada, pues, o mesmo de sempre, eu creo que esta é unha experiencia sobre todo de facer piña con xente, de conhecer a moita xente que se non fora por isto, pois non íbamos a ver dela, e que se fai compañeirismo no deporte e despois tamén no terceiro tempo, e tamén isto é unha experiencia moi moi positiva. E claro, non podía rematar a miña intervención sin dicir gola, gola.
Aí está.
Fino.
Bueno, pois pues nada, eso que o mismo un pouco que o que dixeron Ruth e Somoza, nada, simplemente se a xente que este escoitando que non xogada ao fútbol bélico, pois pues que se anime a facer equipo onde ali onde estén, e bueno, que se pasa moi ben, e cantos máis seamos, pois pues, mellor, non, para todo o mundo.
Máis terceiros tempos, que é importante. Bueno, hasta aquí a primeira parte da Xénese dos Torques de Lugoslavia.
Cristina
Bastina, que non sabe que facer.
Torques de Lugoslavia, Torques de Lugoslavia, Torques de Lugoslavia, son mena dela.
Como sempre, non sei como vamos facer, a ver se damos chegado a casa. Hasta logo, boas noites.
Chao, chicos. Chao.
Ben, logo de escoitar a Brais Carentoco, sobranceiro representante dos Torques nos terceiros tempos, que mellor que os conselliños para xestionar os terceiros tempos?
O Consello do Terceiro Tempo.
Ben, o fútbol gaélico é un deporte de contacto no que ás veces hai lesións e isto bueno, pode ser un lastre para o terceiro tempo. Simplemente uns conselliños para a xente que sufra pois, algún tipo de lesión durante o partido, pois cousas que poden acontecer. Se tedes un tornecelo torcido ou perdistes unha unha porque as botas eran un pouco máis pequenas ou vos pisou alguén, igual non é moi boa idea acudir ao terceiro tempo e poñerse a escalar no rocódromo do Faísca ou bailar ska nas colchonetas. As lesións non só poden ser nos pés, tamén poden ser no pescozo, e se tedes unha lesión no pescozo tampouco é moi recomendable que algunha compañeira de equipa se empoleire nos vosos sombreiros e vos poñades a pegar saltos. Ou tamén pode haber lesións de todo tipo, pois xeonllos esgazados, roturas de fibras ou mazaduras nas cadeiras. Pechar todos os locais da vila onde se celebra o partido pois tampouco é unha boa idea para xestionar a vosa saúde. En fin, é moi importante quecer antes dos partidos e levar moi ben preparados os terceiros tempos, sobre todo nos treinos.
Bravo. Agora que imos a escutar un temiña, creo, por aí, non, compañeiras?
Pois sí, agora para despedirnos.
O mellor se cadra, despedimos primeiro e despois escutamos un temiña e nos comentas como vai o tema.
Sí, mellor. Pois despedímonos dentro de 15 días, xa sabedes onde podes atoparnos. En Twitter temos @ Liga Galaequia. No Facebook é Liga Galaequia, na web, que non sei como anda a estas alturas, que tamén é Liga Galaequia. Entón, se alguén quere participar nalgún do seu, ou seja, nalgúna equipa da súa vila ou así, que se poña en contacto co Facebook ou co Twitter, dende alí xa lles darán instruccións. E agora, pois, un temiña. Pois, como ben dixo a miña compañeira, agora para despedirmos, imos escutar un tema da Dan Jacks, Angry's Pop Song. Este é outro grupo de Irispan, neste caso son de Australia, pois ben se sabe que tanto as irlandesas como as galegas estamos por todo o mundo. De Ram Jacks fusiona moito a música irlandesa con outros estilos, incluso baladas ou reggae, mas hoxe imos poñer unha canción de corte moi moi celta. Allante música.
No, dentro.
To go with the wall of hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub.
Hey!
Just think it's possible.
I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slants upon my home. We got us an Irish pub. It's put the punches, trick the willows, strike me up the rakes and mellow. The lift, he never runs so shallow. We got us an Irish pub.